virðulegi forseti, hvað liði A og B á þessu skjali, að það byggist á því að sjálfsögðu þar sá sem tekur lán að vera fær að greiða lánið. Þannig að þessa tillögur hér varðar þá lánshæfis- og greiðslumati og því miður verð ég að segja það að það virðist vera háttur þingmaður Pétur Blöndal hafi miskilið. Það er einmitt verið að þrengja þannig að það sé alveg skýrt að það verður að hafa uppfyllt lánshæfis- og greiðslumati til þess að hana geta hlotið lán. Varðandi bjeliðin til þess að auðvelda fyrir fórseta og hraða atkvæðagreiðslu, að þá er einmitt verið að leggja þar til að það verði ekki lengur hægt að koma með lánsveð. Heldur að sá sem tekur lánið þurfi að geta borgað lánið aftur.
Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan